Hemen, xerik onak.
Bai. Probatu mikrofonoa.
Bai, bai, entzuten ote diat, nire ahotsaren kontzientzia.
Entzuten duk?
Edo nire kontzientziaren ahotsa.
Bai?
Bai, gutxi, baina entzuten dut. Gehiegi entzutea ere ez da ona.
Gorrao, beste batek hori, eh?
Belarri batetik, bai. Euskal idazle on guztiak bezala. Orain bai, hobeto. Oson, hor bai.
Bai.
Ni nauk.
Iaiz.
Bai, jazta.
Arkaitz, prozedura esplikatuko jat.
Bai.
Amaiketako adekau.
Bai.
Eta ardoa erango jau. Arabako ardoa. Arabako ardoa. Eta aukeratu berdek bat.
Errezagarridiak. Pienuar.
Pienuar? No. Pies negros. Hemen, kasualidades eta prestatu gabe, aurreko bigon bidatuekin goza berateguan. Eta dek, ponetzek hau, zabaltzeko ezer.
Detalle bat.
Perfecto. Botellak ardo botatzen egiten duen zarata imitatzea. Antxorek imitatu zian, eta gero ezer prestatu gabe, oen ja, irugarren prestatu da, baina miren gaztainak ere imitatu zian bakik zarata.
Zein, glok, 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 glok.
Bai, eta, pues, ja, irizkatuko.
Bai, bai, ingo diago.
Ba, zarata hori importanteak. Zekin dure inok, bueno. Baek, holaek, el directo.
Ibadakik, Venezuelan liburuak aurkezten direnean rona botatzen zaiela gainetik, bataiatzeko.
Abai.
Bueno, ara kontatu zidaten niri. Eta ala kontatzen.
Liburuei rona?
Liburuei ron txorrota datxo bat, da txupito bat.
Aha.
Omen.
A ver, zarata?
Ja, glok, 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 glok.
Bueno, gertu naiz,
Hau finagoa da. Zeriat, ardo merkearen isurtze zarata egitu.
Bueno, hazin goituk.
Txin, sasuna.
Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta.
Goizean, goizetik edatea, edateko podcasta dekau.
Bueno, ze ordutan jaikia izen, ez?
Bueno, ik goizetan igeritean maite dek, ez?
Bueno, ez nauke metodikoa ere, eta eguneko orduaren arabera, nire eguneko agendaren arabera. Ez bereziki goiz.
Ez
gehi normalean eguardian gehiago.
Hori neoprenoz jantzi eta...
Tarte baduka denean. Eta ez da ordutegi baten eta ez da egunero egiten dudan zerbait ere.
Ni ondoratzen auken horietakoan, auk uretan sartu eta ondoratu.
Bueno, ondo ondoratzen baiz, txarra ez.
Zemuz argaitz.
Ongi, ongi, entretenituta, betiko legean, beraz ondo, zan beharko.
Sarituta ere bai.
Bai, garai batean esaten zen gutxi dira sarituak eta asko zaurituak. Eta normalean sarituak zaurituak ere izaten dira, tarteka, baina ez gaituk kexatuko.
Saria aldeko aize bezala ala zama bezala?
Ez, aldeko aize bezala, ez? Gertatzen dena, bat, askotan sariak izaten direla beste zerbait konpentsatzeko modu bat, ba, kontzientzia kargoa daukan norbaitek ematen duenean sari bat. Sariak erakundeak bere buruari ematen dizkio, beti, sari guztiak, ez? Osa, Donostiako zinemaldiak saritzen duenean norbait, saritzen du bere burua. Zan ez, behira, konturatu naiz, zinegile hau ona dela, edo izango dela, edo, ez? Eta, ba, bueno, egia da gero zure gremioko jendea, edo ingurutsu horretakoa dela sariak ematen dituena, beraz, bueno, eskerronez hartzen dute zentzu horretan beti jakina.
Idazterakoan eta historia kontatzerakoan, askatasunez kontatzen ditituk?
Ba, idazterakoan ez badukagu askatasunik, non, ez? Egia da badaudela baldintzak eta badaudela, bueno, askatasuna niretzat, egia da askatasunaz asko hitz egiten dela gehiegi pentsatu gabe askatasunaren prezioa, ez? Hau da, askatasuna irabazi behar den zerbait da, eta askatasunera batekoa behar bada jasan ahalko genuke. Ez? Benetan aske izatea badauka bere ifrentzua ere, ez? Aske askatasuna, ez duguna astu behar idazten dugunen askatasuna inkontzientziarekin, edo aske izateak ez du esan nahi buruti pasatzen zaizun guztia idaztea. Ez da? Edo idatzi ondoren hori publikatzea. Hor badaude baloratzeko gauza gehiago askatasunaren inguruan, ez? Ez da gauza bat, hola, ba, txek, bai, esan eta kito.
Pertinentea, zer den pertinentea eta zerrez?
Bai, eta zer esan duzun ustez, jada, beraz, ez duzun gehiago esan nahi, beti dago, ez, edo errepikatzeko tentazioa, ondo atera den formula bat, edo ja egiten badakizun zerbait beti izaten da, ez kontuz oso ondo egiten dituzun gauza horiekin, ez baituzu beste ezer egingo zure bizitza guztian. Ordan batzuetan, ba, hain ondo egiten ez dituzun gauza batzuk egiten saiatu behar duzu. Edo hori egiteko askatasuna eman behar diozu zure buruari. Eta horrela, ba, egiten ez dakizkizun gauza horiek nola baite, bueno, beste angulo batetik burutzen saiatu, edo bai, edo frakasatzera saiatu baita ere, ez? Bai, bilaketa bat.
Inork irakurtzen du poesia?
Poesia irakurtzen du, pentsatzen dugu baino, jende gehiago, eta batez ere poesia berri irakurtzen du jendeak. Hau da, arraroa da novela bat berri irakurtzea inork. Asko gustatu behar zaizu novela bat bi aldiz irakurtzeko, edo urte asko pasa behar dira, oroitzen duzun edo oroitzapen ona utzi dizu novela bat berriro irakurtzeko. Aldiz poema bat irakurri dezakezu behin bitan, eta benetan gustatu bazaizu edo zerbait eragin badizu, itzultzen zara poema horretara. Ez bada, itzultzen zaren leku bat da poema hori. Eta gero, egia da, poesia baditu bi gauza. Bat, ez deusa da, utxala da, inori etzaioa jola. Inork ez du irakurtzen, hola, bizkat exageratu izango genuke. Baina, justu horregatik, dauka horrek bai almentzen dizula askatasun osoa, ez inorrezta saiatuko poema liburu komertzial bat idazten, ez da zoratuta ere, ez poesian bai dagoela, poesia gure gustatzen zaionak hor bilatzen du gauza bat oso zehatza, oso librea, eta gero badauka zerbait, utxala da edo txipia da poesia edo jende gutxiren gana iristen da ustez, baina badauka zerbait ahal guztiduna. Eta alguztiduna da, hizkuntzarekin daukan harremanak den aldatzen duelako. Hau da, formula poetiko bat sartzen bada eguneroko hizkuntzan, zuk lortzen baduzu hitz bati ematea zentzu bat edo neurtitz bat, ez? Matxadorena, ez? Bidea, kaminante, se hace camino al andar. Hori, geratzen da, hizkuntza aldatzen du, eta hizkuntzaren bitartez aldatzen du jendarte bat, ideologia bat, eta geratzen da, txertatuta kultura batean mendetarako. Beraz, poesia da utxala eta da ahal guztiduna.
Oier Arantzabal naiz eta hau Hamaiketakoa da. Ulua sareko, Ulua edabideko podcast bat. Hamaiketakoaz gainera beste saio batzuk ere entzun ditzakezu. Adibidez, Alai Ormazabalek egiten duen Lista Beltza. Bertan, kapitulu bakoitzean, musikari baten disekzioa egingo dizu Alaiek. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidera, patreon.com/ulua, eta egin zaitez arpidedun.
Esti Urresolak aipatzen zuen, pelikula bat dela zinegilea biziden leku bat, ez? Eta gero, mudantza hori urrengora, ez? Ez dela horren erresa, ez dela horren liburuen kasuan ere hala da.
Bai, dolu bat eskatzen du, ez? Edo aktore batekin hitz egiten baduzu, antzezlan batekin baduzu 80 aldiz, paper bat, ez? Rol bat jokatu baduzu, gero Claro, behar duzu dolu bat, personaia hori zurekin hor usteko nolabait lo edo bai, jarraituko du zurekin, baina ez modu berean, ez? Liburuekin ere gertatzen da, eta liburu bateko ondo funtzionatzen duenean baitu egiten zaitu. Ze esan nahi du, joan beharko duzula hainbat sola salditara, hainbat irakurle txokotara, itzein beharko duzula asko liburu horren gainean, eta sortuko zaizkizula liburuan ez dauden gauzak, eta hori polita da, jardutea, itzegitea bera, sormen ariketa bat da. Itzegiten duzulako bururatzen zaizkizu zenbait gauza. Isili zaudenean, bururatzen ez zaizkizunak. Beraz, behin eta berriro jardutea zure lanari buruz, hori ere, bada ikasketa bat, baina egia da, luzatu daitekela, ez? Liburu batek baitu zaitzake, eta kendu diezazkizuke urteak. Ordu alde hortatik, ondo dago, liburu batzuek ez ondo, ondo funtzionatzea, ahalmentzen dizulako bere ala hurrengora pasatzea, ez? Aurrekoaren hori kentzeko, baina bai, egia da, ba, liburuak abandonatu egiten dira, ez dira bukatzen, ba, pentsatzen dut pelikulak bezala, momentu bat iristen da, ja, edizio mailan esan behar duzuna, bueno, kitxo, onaino iritsi gara.
Hartzak gazta pixkat.
Bai, eskerrik asko.
Nondi dator idazle profesionalen soldata? Zentxasio ematen dit, side hustle askotatik datorrela.
Bai, bueno, batez ere emanaldietatik eta ikastaroetatik, nire kasuan, ez gero, idazle adina kasu daude, bakoitzak asmatzen du bere bidea idazle izateko. Ez da... Bo, nire kasuan ikurtero 50 bat emanaldi egingo ditute jendaurrean bateko eta besteko. Ez bakarri nire liburuai dagozkiena, baizik, eta atzo ba, Ramiro Pinillaren kongresu batean izan nintzen eren egun, beste idazle bat aurkezten Bilbon bide barrietan. Bueno, bada, zure ekosistemako jendearekin zabiltza, enkarguak ere egiten dizkizute, antzez lan bat dela, ez dakiz zer dela, eta horrela, ba, gutxika iristen da zera, ez? Egia da, beti dago tentazioa zure Excel horri argitaratzeko, ez egunen batean egingo dut. Zure urteko sarreren, ez? 70, 80, 90, 100 kontzeptu, ez? 100 kontzeptu. Osea, nik, bai, gomendatzen dio jende guztiari, ariketa hori egiteko, ez? Zenbat diru nondik. Eta horrek ematen du nolabaiteko zure urtearen, bueno, kronikatxo bat, baita ere. Eta dira kopuru txikiak, ez? Esan nahi dut gehienak ez direla, 300 eurotik gorakoak.
Artetik bizitzen jendea miserian da, miseriatik?
Bueno, ez dakit, batzuetan pixka desageratu zere, iruditzen zaite, beken sistema eta badela beneficentzia modu bat edo, ez? Baitare kontzientziak zuritzeko, administrazioak erabiltzen duena. Eta askotan guk ez dugu baita, nik behintzat idazle bezala ez dut, hainbeste aitortza eskatzen edo, baizik eta eskartzen dudana da, bueno, tarifa... duin batzuk, ez? Horrekin nahiko alitzateke, guk ez dugu nahi jendea pelota egitea, edo sariak ematea, edo, ez? Ordain duin bat, ez? Gero badago baita ere profesionalizazioarekin, ez? Ez da bai da hundia, idazlen kasuan, ba, gomendatzen dute, ez? Zuke euki beste lan bat eta gero idatziko duzu, edo, bueno, hori esaten dizunak esaten dizu bilan edukitzeko. Ze idaztea ja bada nahiko lan. Idazteak zure 8-10 orduak eskatuko lizkizuke egunero.
Baina, esan nahi nizuna da, eta huitzin dugu inoiz, eh? Baina... Antolatzen duzu hitzaldi bat. Soinu teknika alokatzen duzu eta kostatzen duzu 1000 €. Da 1000 € horiek ez ditu inork zalantzan jartzen.
Bai, hori da arazoa. Arazo intelektual intangibleekin oraindik ukiezina diren lan horiek ez dakigula edo ez dugula asmatzen nola baloratu edo oso bajutik baloratzen dugu eta ordaintzailea ere ez dago prest ordaintzeko gehiago, ez? Zan nahi dute ez dago zabera zure liburuari buruz hitz egitera joatea zestoara, edo joatea zestoara, hitz egitera, beraiek eskatu dizuten gai baten inguruan. Orduan, nik hitzaldi bat prestatu behar badut, ba, ondo prestatu behar badut, ba, igual hilabete behar dut.
Claro.
Beraz, joan naiteke gutxi kobratuz nire liburuari buruz hitz egitera edo doain. Baina eskatu behar zua hitzaldi bat, ba, igual eskatu behar ezkizu 2000 €. Nork ordaintzen dizkizu 2000 € hitzaldi bat entruk, inork ez, ez? Ta, disparate bat da, ba, ez da bat ere.
Arpidun entzat bakarrik. Orain proposamen batengo dizut, hau arpidun entzat bakarrik izango da. Galdera hau, arpidun entzako da soilik. Erantzun hau, arpidun entzako da soilik. Ulua, arpidun egizker egiten dugulako.
Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidean eta lagundu.
Chicago. Ies bide bezala. Edo Euskal Herritik urrun lasai egoteko leku.
Bueno, kanpora joatea beti interesgarria da, ez? Eta inorka esan zuen, zugandik gehiegi espero duten leku batetik, zugandik ezer espero ez duten leku batera joatea. Hori oso liberadorea da. Eta hortan laguntzen du, baita ere gero ba, ezezkoak esaten edo aitzakiak jartzen txarra garen ontzat, ondo dago esate, ai, barkatu joango nintzateke, baina ozeano bat dago bion artean, eta ezingo dut da urrengo artean zestoara joan, asko maite ditu zestoarrak, ez dakiz aratik aurrean zestoa gora eta, baina, bueno, kasu honetan gaina lanera joan nintzen, eta bai. Bueno, oso lan polit batekin, ez, Euskal Zinema erakustera bertako ikasleei, eta bai, oso egonaldi asko gustatu zitzaidan hiria, ez da New York, ez da San Francisco, bada hiri bat amerikarragoa. Mm-hmm. Bueno, bortitzagoa, gogorragoa, ez duena hainbeste bere buruaz presumitzen, ez? Zerte dute, Chicago da. Ez du izan nahi, uste dute. Nueva Yorkek eta San Francisco, eta beti zain nahi dute beste zerbait edo. Eta Chicago esango duke ezetz. Eta bada hiri amerikarrago bat, hiri, bueno, beltzagoa baita ere. Hiru
pizza oso berezia egiten dute, ez?
Bai, bueno, nik ez dakite, bai, oso lodia eta bar, bai. Eta, bai. Bueno, baina ez daukate akordu hori bere bizitzako, nire bizitzako pizza bereziren bat dastatu izana egia esan. Hot dogak, bai. Hot dog bereziak horre piper minarekin, eta oiek bai. Eta gero egia da hiru soziologia oso ezberdin ditula, ez da? Nire ikasleen artean ere ala zen, eren bat zuriak, eren bat dira egoamerikarrak, eta eren bat amerikanak edo bezan latinoak.
Bai, afroamerikarrak.
Eta eren bat afroamerikarrak, ez? Hiru eren oso bereizi, baina
bueno, zeire kasi zenuena?
Ba, batez ere egin nuen olako zerrenda luze bat laburmetraiena, euskal laburmetraien zerrenda luze bat, eta izenburua zen ez dago zinema txipirik. Orduan alde batetik euskal zinemari buruzko ikastaro bat zen, baina nagusiki laburmetraiak, gaika zailkatuak eta erakutsi nizkin.
Eta ze nolako interesa egon zen?
Ba, flipatzen zuten, noski, ze, bueno, hori zen polita, azkenean, bueno, Etxepare Institutuak badu katedra bat, eta ari esker joan itzen Chicagoko unibertsitatera, oso unibertsitate ona da, oso unibertsitate, bueno, munduko puntako unibertsitateko bat da, batez ere legean, de zuzenbidean, eta zenbat zientzietan, ez? Mm-hmm. Bueno, humanidadetan da behar bada, ez da inpuntakoa. Baina, bueno, kampus zoragarria zen, ba, Harry Potterren estiloko kampus zoragarrietako baden, bere ala bertan sartu eta karrera bat ikasteko gogoa pizten dizuna, ez? Eta ez gu garai batean ikasi genituen kampus erabat disuasorio haiekin zerikusirik ez zeugana. Eta politena zen, ba, ikustea azkenean zuk jarritako menu hori, ba, ez zuketela beraiek inolaz ere ikusiko baldin eta espalute, ba, ikasketa hori hautatu, ez? Eta gero bitxia da, ikasleek aukeratzen zaituzte zu, beraz badago lako kompetentzia bat irakasleen artean. Hau da, lehenbiziko bi astetan ez bazaia gustatzen irakaslea, uzten zaituzte eta joaten dira.
Abai, eh?
Ondoko seminariora.
Abai.
Beraz, bai, orduan ukitzakezu ikasle irabazi galerak. Eta horrek, bueno, sortzen da, bueno, bitxia izan zen. Baina gira da, beraiek, bueno, interesa handiz eta bitxia baita ere ikustea zerk funtzionatzen duen, zerk ez, nola guretzatago oso importanteak edo puntakoak edo komertzialak izan diren euskal film batzuk, beraientzat ez. Eta kontrakoa, ez? Ba, oso erraietatik edo oso basa diren laburmetraioek asko gustatzen zitzaizkien. Buz demagun, Asier Altuna eta Telmo Esnalen lehenbiziko kortoiek, adibidez, ikaragarri gustatzen zitzaizkien. Hau, ari talka, topeka. Mm-hmm. Ez, sarriren ipuñean oinarritutakoa, ba, ikastaro bukaerako lana batzuek horri buruz egin zuten, ez? Inpaktatzen zituelako.
Lortuan ikasleak ez jutea alboko seminarioa?
Nik katalanari lapurtu nion bat.
Bai.
Bai. Ez nun galdu ikasle gutxi genuzkan, eh? Zortzi. Da.
Bueno.
Bai. Katalanak bi zeuzkan. Iru zeuzkan da bat kendu nion.
Bi zeuzkan?
Bi zeuzkan, dio.
Baina, ze matezien katalana?
Bai, pentsazazu, ba, bate gaxori bat zeon, o lo que sea, jutez pasan, bat.
Zemate ziren katalanak?
Katalanak soziolinguistika, eta
olako kontua. Ika horri bat ez da, ondo enfokatu ban, zinema inoiz ez da txikia, eta, claro, o sea,
nire amaria bat duan, gustagarria guan, claro. Nota honak ateratzeko eta ondo pasatzeko, pentsatzeko,
claro.
Ba, gero nire naiz irakaslea izan hemen inoiz, horrela universitatean, darduan, institut kontrolatzen...
Ze lang erabiltze guan, itziteko.
Itzaiteko teorian gaztelaniaz eman behar nian, baina azkenean batzutan inglesez egin behar guan zetzien ulertzen. Eta gero, klasetara bai juden izanean inglesez. Seminario bat aparte eman itun. Letzi jo, magistral batzuk.
Dana zan aitzakian kontzertuak ikusten arteko bakizu ez?
Ah, bai, ostia, garrak ikusi genitu.
Bai, ze kontzertu?
Bueno, Wilco ikusi da, no?
Ua,
por supuesto.
Que cabrón. Nun?
Ba, leku handi egia zan hori.
Bai.
Bai. Una zoa zan. Antzoki handi bat.
Bai.
Baina gero, jaz asko, lokal oso politak, zarra, kola.
Bai.
Eta musika mexikano kumbiero, elektroniko, eta olako asko ere, bai.
Bai.
Tabernetan, eta, bai.
Chicago politadek. Eta Chicago ibai hori eta, Hola, downtown zeharkatzen, polita hori.
Haundia da, klaro. Hori, gurtzako haundiegia, ez?
Bueno, eta segun ze auzotan ezin dexartu, klaro. Osa hori ere bai,
Eta kontzertu batea jute maiz ezagiz ze auzotara, gero bueltatzea izan euskal, ze hor duta.
Bai.
Beti Uber hartu, ea.
Gue honginan garaian, goatzen naiz goiz bateko, Chicago Tribune, olako periodiko bateko portada zan, 180 tiroteo ontziala aurreko gauean. 180 tiroteo Chicagon. Karo, dana konzentratuta auzo batzutan, baina...
Gure unibertsitatea zegoen auzo konfliktiboaren ertzean.
Ustiaz.
Orduan, zegoen alerta sistema bat, noiz zegoen noiz kotxe sospetxosoak ikusten zian. Orduan, zerbait gertatzen zen ero, bidaltzen zuten alerta bat. Gaur goizeko zeiterritan, tiroteo bat egon da zure kaletik bi zeatara. Orduan, kontu zibili eta, baina, guiz gero nezare guzi. Haien arteko, mabideak dira.
Ja, baina, bi hor daude Chicago ezberdin asko. Bat da erdigunea eta hor, bueno, baina...
Eta bat oso pobrea ere ikusten da.
Hegoaldean, ez? Hori,
bai, gure kampusa hegoaldean zegoen. Baina ikertzen da, kampusa Asia ala gentrifikatzen ari zen. Orduan, kampusak erosten ditu terrenoak. Baina, karo, ez da, ez dihoa lerroz-lerro. Igual erosi du terreno bat aurrerago, baina ondo-ondoan da, zona dekrepito bat.
Ja.
Eta orduan,
Arkaitz, nun dakazu begia orain jarrita?
Ba, orain begia jarrita daukat ilabeti bezala agendan zuri-zuri dauden aste batzuek eizatzean. Hori da, nire helburu bitala. Ikusten dudanean aste bat nun, ez dudan inora joan behar, ez daukadan itzordurik, ez ikastarorik, ez ezer, zaten dut, ze aste ederra izango den hori. Gero iristen da, eta berra, ez zer egiten. Baina, momentu enten hor daukat, ez? Eta baitut bi narratiba idatzi nahi dut ondorengo urteetan. Baitut olako ziklo poetiko bat itxi dut, eta orain sentitzen dut, hasita dauzkadan hainbat historio bukatzeko gogoa. Eta baitut hiru edo lau historio, batzuk laburragoa, beste batzuk luzeagoak. Bueno, ondorengo 5-6 urteetan idatzi nahi dut narrazio, novela, narratiba idazteko gogoa daukat.
Eskerrik asko, Arkaitz.
Mila esker zuri.
Hor, intxaur bat zabaldu dizut,
zuretzat. Txaurra garun forma daukan fruitu lehor bat ezin da inoiz gutxietxe.
Ez ba.
Amaiketakoa Uluaren elkarrezketa podcasta da, eta nik neuk Oier Arantzabalek zuzendu eta aurkezten dut. Soinu diseinua Alai Ormazabalena da. Ekoizpena Xavier eta Martin Etxeberriarena. Komunikazioa eta zabalpena Asier Errastik egiten du. Amaiketakoa posible da gure babesleari esker, Arabako ardoei esker. alabawines.comen topatuko dituzu saio honetan edaten ditugun ardoak. Gainera gogoratu, Ulua elitzatekela posible gure arpidetunengatik ezbalitz. Arpidetu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/uluan. Urrengo saiora arte.
Por cierto, aurrekoan kontzertu baten Niko Etxart entzun nun, eta ari grabatu behar diozue Ulua, porque nire bizitzan entzun eten ululik, uluena, Niko Etxarte kontzertuetan egiten, ah, zutan egon, kontzertuetan ulu egiten du. Bai, bai, baina, ¿qué te pasa?
Bai.
Buah, kontzertuko gauzarik onena, izan nuan, Niko Etxarten ulua. Ostia. Baina zora garria, eta bai. Gero, karo, gogatu nintzen, aspaldi ikusi dabe, eta beha beti kontzertuetan ulu egiten du.